Den unge dame her var heldig. Ikke blot fik hun sin soldat, selvom hun måtte lidt ned i graderne, før der var bid. Men hun levede også i regimentsmusikkens storhedstid i 1800-tallet, hvor antallet af musikkorps var for sit højeste, og hvor mulighederne for at høre regimentsmusik var de bedste nogensinde. I det hele taget var det først i forrige århundrede, at civilbefolkningen overhovedet fik lejlighed til at høre regimenternes musikkorps ved offentlige koncerter. Tidligere var korpsens musiceren forbeholdt tjenesten, og regimentsmusikken var jo heller ikke opstået som en folkeforlystelse, tværtimod. Regimentsmusikken opstod som funktionsmusik, oprindeligt som signalmusik. Signalerne var en praktisk og effektiv måde at give besked på fra hærledelsen til tropperne. Selv den mest højtråbende officer kunne slet ikke konkurrere med signalerne, og den visuelle tegngivning, f.eks. med forskellige former for flag eller lignende, var stærkt afhængig af sigtbarheden og kunne i bedste fald kun ses til og med en vis afstand. I eksemplet her påkaldte signalblæseren først opmærksomheden hos de fem regimenter, der skulle angribe, og derefter gav han ordre til at rykke fremad. Samtidig havde man også brug for at holde styr på tropperne ved angreb, og det kunne man gøre ved trommesignaler. Et af de mest betydningsfulde trommesignaler i hæren hed march, og det var beregnet til at lede angrebsstyrken ind på livet af fjenden, så nær at de kortrækkende våben kunne bruges. Igennem et par århundrede hed den foretrukne angrebsmarch den gamle danske march. den gamle danske march med en lidt nyere slutning. Netop fordi det var en angrebsmarch, så blev den også brugt ved militære æresbevisninger og parader. Allerede fra 1300-tallet ansatte man signalmusikere ved hæren, trompeter og pauker ved rytteriet og piber og trommer ved fodfolket. Men ligesom der ikke var nogen fast hær før op i 1600-tallet efter svenskekrigene, så var der heller ikke noget fast musikkorps. Kongerne havde ikke råd til en permanent hær, og i øvrigt måtte de heller ikke på grund af de håndfæstninger, de var tvunget til at underskrive. For musikken betød det, at de to former for regimentsmusik, piber og trommer og trompeter og pauker, stort set fungerede på samme måde frem til tiden efter 1670. Efter svenskekrigene beholdt Frederik den 3. en stående hær af betydelig størrelse. Han var nu enevældig og skulle altså ikke spørge nogen om forlov. Og med den betydelige hær, så var der også et væsentligt antal regimentsmusikere, som fungerede både i krigs- og i fredstid. Og netop i fredstid var der mulighed for eksperimenter og udvikling. Udover den praktiske signalfunktion, så blev man også tidlig klar over, at musikken havde en opkvikkende virkning på lange marchture. Men nu hvor regimentsmusikerne fungerede permanent, så blev man også klar over, at marchmusikken med skingre piber og monotome, dumpe trommer faktisk var temmelig ensformig i længden. Man havde melodi og rytme, men man manglede det sidste krydderi, harmonien, og det egnede hverken pipen eller trompeten sig til. Men det gjorde skalmejen, det gamle hyrdeinstrument, som fandtes i flere størrelser og to typer, nemlig med et enkelt eller et dobbelt rørblad. Instrumentet havde en kraftig, snærende lyd og egnede sig altså godt til udendørs brug. Christian den 5. besluttede, at de regimenter, som havde råd til det, kunne anskaffe sig 5 skalmejeblæsere. Den kongelige livgarde fik med en del besvær ret til 6. På skalmejen, som på sækkepipen, kan den spillende ikke påvirke tonekvaliteten. Og når flere skalmejer spillede sammen, så lød det i retning af sækkepiber.
Thank you.
En karakteristisk overvældende lyd, som skotske musikere så sent som under 2. verdenskrig brugte til at sprede rædsel blandt Rommels ørkensoldater. Skalmejeperioden i dansk regimentsmusik blev ret kort. I begyndelsen af 1700-tallet blev bogen indført. Frederik den 4. havde hørt instrumentet ved en inspektion i Rendsborg og blev begejstret for det. Og efter kort tid blev instrumentet indført ved regimentsmusikken. Musikerne blev hoboister, og det hed de helt frem til 1850'erne, uanset hvilket instrument de spillede på. I øvrigt var det ikke småting, man krævede af en hoboist. I et reglement stod der blandt andet, at en af musikerne skulle kunne spille både obo, fagot og valthorn, foruden at han skulle spille trompet. Og hoboisterne skulle røre spillet på mars, afvekslende med tamburerne og piberne. Og på den tid opstod så en hel del marsmusik, som næppe er skrevet ned. En undtagelse er... Finske rytteriets march, oprindeligt af tysk afstamning, men senere overtaget af det finske regiment. Blandt hoboisternes andre pligter foreskrev reglementet, at de hver morgen skulle levere morgenmusik ved regimentschefens kvarter. De øvrige officerer måtte nøjes med musik en gang om ugen. Med indførelsen af hoboisterne var musikken næsten blevet for fredelig. Den savnede det krigeriske element. Det fandt man i janitsjarmusikken eller den tyrkiske musik. Baggrunden var nu ret alvorlig. De tyrkiske hære havde hærget i det sydlige og østlige Europa. Foran deres hærafdelinger havde de et specielt janitsjarkorps, som leverede et forfærdeligt spektakel, der havde to formål. Dels at skræmme fjenden, og dels at opildne egne tropper. Og begge dele lykkedes til fulde. Den tyrkiske musik blev tæmmet. Den gled ind i kunstmusikken, som for eksempel hos Mozart i Bortførelsen fra Serajet og A-dur violinkoncerten. Og den blev en vigtig bestanddel af regimentsmusikken. fra begyndelsen som et selvstændigt element, der begyndte, når hoboisterne holdt op. Senere blev de slået sammen. Prinsen af Hessen har lagt navn til denne march, som er Slesvigske Fodregiments march. Prins Frederik af Hessen var regimentets første chef. Marchen stammer formodentlig fra 1800-tallets begyndelse, og den har nok lydt helt anderledes dengang, for arrangementet her er væsentligt nyere dato. Marchen var i øvrigt forsvundet i mange år, inden man fandt den i en spillemandsbog. Det er det hele taget et problem. Man ved kun i ganske begrænset omfang, hvad musikkorpsene spillede, især før år 1800. Der var ingen faste regler for arkivering. Man kendte ikke til udgivelse af nodebøger. Musikken forelå som regel kun i stemmer, og de stemmer blev slidt godt og grundigt ved mange års musiceren i fri luft. Og hvis ikke stemmerne var slidt fuldstændig op, når musikerne afsluttede tjenesten, ja, så tog de dem med hjem, og materialet blev spagt for alle vene. Men en ting fra tiden før 1800 blev bevaret i mange år, og det var musikernes status. I 1775 blev det bestemt, at hoboisterne skulle regnes som underofficerer. Det blev først ophævet i 1963, hvor musikerne blev placeret uden for den militære rækkefølge. I begyndelsen af 1800-tallet begyndte musikkorpsene at ligne de regimentsmusikkorps, vi kender i dag. Hoboisterne og janitsjarerne blev samlet i ét korps. Klarinetten vandt indpas og viste sig at være mere fleksibel som melodiinstrument end oboen. Der kom nye messinginstrumenter frem, og messinginstrumenterne fik ventiler. Selve normeringen talte kun om 9 hoboister per musikkorps, men et hvert musikkorps med respekt for sig selv havde ambitioner om at få så stort og flot et musikkorps som overhovedet muligt. Blandt andet fordi hærledelsen i denne periode gav tilladelse til offentlig musiceren i garnisonsbyerne. Tidligere havde musikerne godt nok optrådt uden for tjenesten, men det var som enkeltpersoner, der for eksempel assisterede i andre orkestre, og på den måde supplerede den ret lave løn. Nu var tilladelsen kollektiv, og så galt det om at yde det bedste. Så trods henstillinger og påbud om at overholde normeringen, så steg musikernes antal fra 9 til 25-30 mand på ca. 35 år. Den kreative bogføring havde gode kår på den tid, og hærledelsen satte åbenbart luppen for det blinde øje. Thank you. Camilla Polka hed dette stykke af H.C. Lumbye. Lumbye var trompeter i Hestgarden i en årrække, inden han fik så meget succes med sine koncerter à la Strauss, at han besluttede sig til at koncentrere sin arbejdskraft der. Lumbyes afsked faldt sammen med moderniseringen af hæren i 1842. På den musikalske front betød moderniseringen, at hæren kom til at råde over et samlet antal musikere på over 700, fordelt på 6 harmonimusikkorps, altså korps med både messing og træblæser og slagtøj, 22 hornmusikkorps og et antal trompetere ved rytteriet, artilleriet og ingeniørtropperne. Denne storhedstid for dansk regimentsmusik varede i knap 25 år, og det var en yderst begivenhedsrig periode i Danmarks historie, som også satte sine spor i musikken.
Thank you.
Sørgemarchen her var skrevet af Thilo i 1849. Erik Hammerbach havde arrangeret musikken, så den passede til Musikkorps Fyns besætning. Efter denne regimentsmusikens storhedstid og de to krige, kunne det næsten kun gå én vej, nemlig tilbage. Og det gjorde det. Efter nederlaget i 1864 var landet blevet mindre, og de regimenter, der tidligere havde været placeret i de tabte områder, var blevet hjemløse. Nu skulle man finde en fredstidsordning for hæren, der tog hensyn til den nye situation. I sommeren 1865 blev den gældende ordning for regimentsmusikken ophævet, og antallet af musikere og musikkorps blev reduceret til under det halve. Enden på det hele blev, at antallet af harmonimusikkorps blev reduceret fra 6 til 1, nemlig Livgardens. Resten af musikkorpsene blev hornmusikkorps. I 1880 kom der en ny hærlov, der opererede med 10 regimenter, hver med et musikkorps normeret til 20 mand, mens rytteriets og artilleriets musikkorps var normeret til 10 mand. Altså stadig et godt stykke under de over 700 mand i velmagtsdagene. Der blev udfoldet stor opfindsomhed for at få det bedste ud af situationen. Blandt andet i Viborg var der flere gode strygere og træblæsere blandt regimentsmusikerne, så man lavede koncerter for lille symfonibesætning. Men det blev ikke rigtig vellykket. Ensemblet var for lille. Man håbede på bedre tider. De kom ikke, tværtimod. I 1911 blev musikkorpsene reduceret igen. Denne gang til 9 faste og 3 reservemusikere. En uacceptabel forringelse, som blev lavet om ved førstgivende lejlighed, og den kom i 1922. Her blev musikkorpsene godt nok forøget til 15 mand, men til gengæld nedlagde man 2 regimenter. Og endelig i 1932 kom dødsstødet. Al militærmusik uden for Livgarden blev opløst. Man kan næsten sige, at 2. verdenskrig var til fordel for den danske regimentsmusik. Besættelsesmagtens massive offentlige koncertvirksomhed skulle have et modspil, og så genoprettede man 4 hornmusikkorps i 1941. På plads kom tingene selvfølgelig først efter afslutningen af 2. verdenskrig. Udover den kongelige livgarde oprettede man i alt 5 hornmusikkorps, hver på 16 musikere og 1 musikdirigent. Det holdt i cirka 20 år til 1973, så kom forsvarsforliget, som på musikkens område betød nedlæggelse af 1 dirigent og 16 musikerstillinger, altså svarende til 1 hornmusikkorps. I praksis blev det stort set klaret ved en blanding af pensioneringer og omrokeringer. I dag består regimentsmusikken af i alt 5 musikkorps. Slesvigske Fodregiments musikkorps med Jack Lawrence som dirigent. Korpset har hjemsted i Haderslev. Sjællandske Livregiments musikkorps, der har Mike Choleva som dirigent og hjemsted i Ringsted. Prinsens Livregiments musikkorps i Viborg med dirigenten Hans-Erik Christiansen. Musikkorps Fyn, som tidligere hed Fynske Livregiments Musikkorps, og som Erik Hammerbak dirigerer, og det har hjemsted i Odense. Disse fire musikkorps har hver 16 musikere. Og desuden den Kongelige Livgardes Musikkorps med hjemsted i København. Korpset er cirka dobbelt så stort som hver af de øvrige, og det er det eneste, der har en træblæsersektion. Det er Werner Nicolai, der dirigerer musikkorpset. Om dem alle fem gælder, at de faktisk er for små. De mindre musikkorps på 16 musikere er ikke rigtige brassbands, og den Kongelige Livgardes Musikkorps er også for lille til at være et rigtigt harmoniorkester. Men det er også fælles for orkestrene, at de løser bemandingsproblemerne så opfindsomt, at man næppe bemærker det. I løbet af december måned præsenteres de fem musikkorps i alt 10 udsendelser, hvor de giver eksempler fra deres repertoire og fortæller om deres arbejde. Glenn Miller blev en af de mest berømte og populære regimentsmusikere overhovedet, og han og hans musik fik stor indflydelse. I det hele taget er den mere rytmisk prægede musik gledet ind som en væsentlig bestanddel i regimentsorkestrenes repertoire, sådan som det også vil fremgå af udsendelserne. Ved i hvert fald én lejlighed i nyere tid har regimentsmusikerne oplevet at spille i et særdeles velbesat orkester. Det var i 1991, hvor man fejrede 50-året for genindførelsen af regimentsmusikken i Danmark. Det skete ved en stor koncert i Odense Koncerthus. Her slog de fem orkestre sig sammen med Børge Wagner som dirigent i Tchaikovskis 1812-ouverture. Krudtet leverede det fynske salutbatteri.
Ja, det var lige en bid af slutningen af Tchaikovskis 1812-ouverture med Fynske Livregiments Musikkorps, Sjællandske Livregiments Musikkorps, Slesvigske Fodregiments Musikkorps, Den Kongelige Livgardes Musikkorps og det Fynske Salutbatteri, alt sammen under ledelse af Børge Wagner. Og alle de orkestre kan man jo altså høre meget mere til i den serie på 10 udsendelser, vi sender med de danske regimenters musikkorps. Den første af de regulære udsendelser kommer på lørdag, her på P2 15:15, der kommer musik af Carl Nielsen, Jakob Gade og Johan Strauss. Det er Jack Lawrence, der dirigerer. Det er igen Henrik Slejborg, der har tilrettelagt. Og det er Slesvigske Fodregiment, som er i centrum af det hele. Programmet her var tilrettelagt af Henrik Slejborg.